Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdan. Epizoda 19. U senci velikog krša. Četvrtak, 10. septembar, leta gospodnjeg 6897. Još ni nebo nije zarudelo, pa se mrak stisao oko naše slabašne vatre, kad odjednom iz njega iskoči Vučen. Prepade me toliko da se prihvatih kurjaka, a Marko svoga topuza, pa umalo ne udari smo na Vukoljuda. A on čučnu kraj vatre, pa nas otpozdravi na svoj način.
Mi? Čopor!
Ne straga ti glava, umalo srce da mi iskoči na nos. Nemoj tako raditi, daj nam znak da dolaziš.
Ali Vukolju ga belo gleda i ništa ne shvata. Osmeh mu beše spao s lica, pa očekivah neke loše vesti. Kad se Kraljević primiri, Vučen kao da je dobio grdnju, osta da ćuti.
Ima li što god u šumi?
A on, kao da se seti zbog čega je došao, pa se premesti s jedne noge na drugu, počeša se po glavi razmišljajući kako da nam to prenese. Pa sa dva, tri zamaha rukom oko svog lica, pokazujući spjošten nos, velika usta, opisa nam psoglavog. Zatim rukom pokaza kako ih ima na više mesta i da idu ovamo. Tiho se spakovasno i šljunkom iz potoka ugasi smo vatru, jer bi voda samo digla veliki beli dim koji bi mrakače još lakše osjetile s velike daljine. Pruži smo korak, ali nas Vukoljud požurkuje. Vidimo da je uplašen što su psoglavi blizu. Uspe smo se na vrh brda, pa udari smo preko venca pravo na sever. Uvek je najsigurnije zamesti trag na taj način, jer neprijatelj retko očekuje da će protivnik koristiti najteži put. Ali zato, kad si jednom gore, lako je s bilo koje strane šmugnuti niz brdu. To je, vidim, i Vukoljud znao, pa nas ostavi gore, a on krenu nazad da skrene naš trag na drugu stranu i da ih drži na oku. Gledajući ga kako bosonog i hitronog trči kroz šumu, bejah siguran da s lakoćom može umaći psoglavu ili divljanu. Već oko podneva stigo smo na kraj venca, a ispod nas je tekla crna reka. Preko druge strane dizao se crni krak, visoke litice neobičnog oblika, kao slovo P, s tim da je reka tekla podnožjem i zatvarala ga. Nikad nisam njime hodio, već uglavnom severnom stranom oko crvenog krša, gde beše još jedan ulaz u lagume. I beše mi cilj da se tamo sklonimo dok ne prođe opasnost, kad se opet pojavi Vukoljud i stade nas vući na drugu stranu i pokazivati na crni krak. Shvati smo to kao upozorenje da su nam se preprečile mrakače, pa nema smo kud nego da poslušamo Vučena i krenemo za njim. Milo mu je vidno laknulo videvši da ga pratimo i pokazujemo mu da nas vodi. Sa zapadne strane obiđu smo strme litice, pa se nekom kozijom stazom spusti smo do crne reke. Vučen je kao pravi izvidjač trčao i stotinak koraka ispred nas, osmatrao i osluškivao. A zatim bi sačekao da mi pristignemo, pa opet tako i u sve neizbežno.
Mi, čopor!
Na kraju, Marko i ja shvatismo da nas je on zaista tako video. A sve zbog strahora koji mu činiše se ne beše ni malo stran. A to i ne čudi, jer provesti život u uomuljima beše podvig samo za sebe, pa je sigurno svojevremeno pohodio i svetilište belog vuka. No ne mogli smo da pregazimo crnu reku bilo gde, jer beše brza i duboka, nego nas Vukoljud odvede do jednog vrlo uskog gaza, pa u vodi skoro do pojasa pređe smo na drugu stranu. Ipak, ni to ne prođe bez teškoća, jer brza struja umalo ne odnese coku sa sve tovarom. Ali četiri noge od uvek behu sigurnije od dve, pa se i moje magre domognuvale. A Marko se sve vreme smeje sa obale dok me gledaše kako vučem magarca. A Vukoljud nije prestajao da nas požurkuje i da pokazuje na crni krag koji nam se uzdizaše nad glavom. Litice behu strme i visoke stotinama hvati, ponegde sa načičkanim stablima i žbunjem. Svaki put bih se začudio kako rastinje uspe da se probi između stena ili da nikne u nekoj maloj pukotini pa da posle raširi kamen ili ga obgrli svojim korenjem pa kao da iz njega raste. To mesto beše sasvim bezbedno za ptice, pa i nečudi što su stalno kružili iznad njega vrebajući neki plen na zemlji. Još se više iznenadi smo kad vidio smo da se dva suprotna kraja teku dva žuborava i ulivaju se u reku. Levi se spuštao niz prelepe stepenaste kaskade. Voda se penušala uz zaglušujuću buku dok mu je brat s desna izvirao iz jedne pećine u litici tiho, skoro stidljivo se kotrljao prema reci, neprimetno i neupadljivo. Tu se konačno i vukoljut primiri, pa nas pusti da se divimo ovom neobično lepom mjestu. Zelena livada između dva potoka beše blago nagnuta i skroz osunčana, ali zato što je bilo oko podne, čim sunce krene da se spušta iza litica, nastupa hlad sve do narednog podne. Ne beše nikakve sumnje da ovo mjesto bilo ne samo lepo, nego i odlično prirodno zaštićeno visokim liticama sa tri strane, a dubokom rekom sa četvrte, pa još i levim potokom Bukalom koji je sigurno terao sve nepozvane. Dakle, beše savršeno mesto za utočište, pa se za razliku od Marka nimalo ne iznenadih kad ugledah Vučena kako trči u susret nekom čoveku koji stajaše na ulazu u pećinu iz koje je izvirao desni žuborav.
Eto, ko je Vukoljudu nadenuo ime i koga uči da govori?
Ne reče ništa, nego sumničavo zagledaše mesto i našeg domaćina. Krenu smo jedni drugima u susret, pa kad neznanac izađe iz hlada na svetlo sunca, sad se ja više iznenadih od Marka, jer u čoveku prepoznah Kulina, lovca na medvede i Velesovog poklonika svašara u Ždrelu. Pa i on nas prepozna, pa se svi stado smo smejati kao ludi na brašno, dok nas Vučen zbunjeno gledaš. Nema govora, uvek se srce obraduje kad oči vide poznato lice.
Ovo je Velec medveđi odlako božanstvo.
O, pa to su moji glumci krzna. Da tvoj magarcu nije možda malo krzno, pa mi da ga zameriš za veće. A, pa ja ću još poverovati da mi vas je Velec poslao vam.
Nije vamo kod tebe, ali svakako nas je poslao da spasemo Vučena iz zaroba na crnom kamenu.
A on ti moj. Pre 10 godina sam ga zatekao kako se goloru, samo s dve kanđe bori s jednim međama. Ima junačko srce, ali ne i medveđu snagu, pa sam ga na vrijeme spasao. Bio je zledan i jedva je preživio.
I tako Veles spasi strah.
Jest. Ma život je čorbulja kakvog nema. Svašta se nađe u njemu. No, hvalni ste što mi ga izvuko ste iz tog zlovarnog mesta. Od kako dođoš jednoki, ovde više nema mira.
Aha, kuva se nešto u našem čorbuljanu.
Zlovernici samo pristižu na crni kamen. Podigoše čak i grad. No, sklonimo se s otvorenog voda, više nije bezbedno. Ajde vam.
Ajde.
I tako nas Kulin odvede do svoje pećine i uvede nas unutra, a mi se začudi smo kako ju je vešto sredio sebi za život. Pećina ne beše duboka, možda ni 12 koraka, ali isto toliko i široka, pa imao mjesta za stol, stolicu, a postelja mu beše uvučena u jedan ćošak i zaklonjena jednim zidom koji je podigao od kamenja. Tu mu beše i ognjište, pa je bilo ne samo zaklonjeno od pogleda s polja, nego je i grejalo ćošak u kojem je spavao. Ispred zida bila mu je vezana mazga. Postelja mu beše od drveta i uzdignuta od zemlje, prekrivena medveđim krznima, pa je čak i na kamenom podu bilo krzna da mu ne uzebu noge dok sedi za stolom, na postelji ili na tronošcu dok za račvom štavi krzna. Na drugom kraju pećine, iz pukotine u kamenu, izvirao je žuborav, koji je trčke hitao ka crnoj reci. Na zid je okačio dva luka s tobolcima punim strela, duga koplja i tri sekire, različite širine i dužine. Kulin dokotrlja dva prazna bureta do stola i ponudi nas da posjedamo.
Ajde, izvolite, sedite, odmorite kosti, zemljaci. Znam kako vam je kad dođo ste smučeno. Taj za predah ne zna, čak i mene zna da izmori.
Za tren nesta iza zida gde mu je u ognjištu kotao visio sverige i u njemu se nešto krčkalo. On podiže poklopac, promeša sadržaj, pa ga opet poklopi. Kad se vratio s velikom tikvicom ratije, Marko poče da gladi brk i da se smeška. Odmah mi bi jasno da ćemo začamiti kod Kulina. Možda je i tako bilo bolje, ako se mrakače šunje unaokolo.
Nego, kako si prošao na vašaru u Ždrelu?
Čuj, kako sam prošao? A dobro, koji uve?
Dolazi hladnoća, krzno najbolje greje, ako nema ženu da te ugreje.
Jaka ti ova medovača?
Al dobra, a? A sam je ja pečen. Ima stari šljiva podno crnog kamena. Nekad sam i slobodno brao, sad se noću krišom prikradam i skupim šta stigne.
Ajde, ajde, ajde još jedan. Nego, čujem da vi volosi obično živite kao lovci, kopači zlata. Retko kao stočari. Iako je veles bog stočara.
Pa, mi volimo široka prostranstva. Aj žive. Ali eto, sad kad sam bio u Ždrelu, čujem nekog popa kako priča stočarima koji tu dođoše da prodaju svoja grla. Da je sad neki sveti Vasilije. Njihov zaštitnik, a ne Veles. Da. A koji vam je sad taj Vasilije?
Živao je pre 1000 godina. Od Rimljana se krije u nekoj pećini u kojemu je zverinje dolazilo i sa kojim je živeo u slozi.
E, ali bio lovac ko ja?
Jo, beše episkop. Ali stradaše od mača rimskoga.
I čekaj sad, zašto bi on bio zaštitnik stočara, a ne moćni Veles? Sumnjam da mu zverinje dolazi na noge. Jer ako te se ne plaše, onda te rastagnu. Sve je to bajoslovno.
Pa tako crkva propoveda. A da li su ljudi zaista živeli svetačkim životom? Možemo samo da verujemo ili da ne verujemo. Ali svakako da su bili požrtvovani i hrabri. Jer u to doba su hrišćane bacali lavovima. Ili ih mučili strašnim mukama.
Ja verujem u Velesa. Od vajkada su mu se naši klanjali.
U to ime da popijem.
Jajde.
Sve to vreme, Vučen čuči pored Kulina kao verno pašće i pomno nas posmatra i sluša. Ništa ne govori, ali mu ništa ne promačinje.
Nego, jeste vi to krenuli na onu živu vodu o kojoj ste se raspitivali?
Jesmo, prijatelj. Ali prvo ćemo svratiti do prerasta, do mog prijatelja Drakšana. A odatle živa voda blizu, je li tako? Tako kažu.
Čekaj, je li to pastir Drakšan?
Jes, hvala, poznaješ li ga?
Iako ga ne bi poznavao, crni ga brigilo. Nema poštovanijeg čoveka u tom kraju od njega. Ne samo što je pastir, nego što ima dobru dušu. Svakome bi da učini, ni mrava da zgazi. Vukove i međede tera, a neće da ih ubije. Veli, i oni su živa biće. E, vidiš, možda i on postane ovaj vaš svetac za nešto.
U svece idu samo crkveni ljudi.
A što? Mi ostali ne valjamo.
Nego, tvoj Vučen je bio na toj živoj vodi, tako je bar kaže.
Ma nema ti mesta gde se taj nije zavukao. To će ga koštati glave.
Bezdno.
Da, da, pričao si mi. Kaže da tamo tabori neki zmaj. To kaže, u strahu su velike oči pa svašta vide, jeli?
I mi smo čuli za zmaja.
A šta vi tražite tamo, prijatelj? Ako je tamo zaista ta zver, treba je zaobilaziti.
Neodlučno su posla, nažalost. Inače ne bismo išli.
Ja, i šta ja? Smerate li ubiti tu zver?
I da hoćemo, ne možemo. Zovu je besmrtnjak.
Iš! Pa šta ćete činiti?
Kažu da ga nemuštim jezikom možemo ubediti da nas propusti, a da nam ga samo zmijski car može podariti. Navodno, to je neka bela zmija.
Na to se Vučen uhvati za glavu i poče da se tetura levo desno kao da je pijan ili sišao suma. Zakuka na sav glas.
Vučinu je ta bela zmija tri put pljunula u usta, pa umalo nije izgubio razum. Tako mi je bar pričao pre nekoliko godina. Vratio se iz Kitnje posle nekoliko dana i vajkao se da ga boli glava. Stalno je ponavljao da čuje iljade glasova sa svih strana, a da ne vidi od koga ti glasovi dolaze.
O, jadan ti on. I koliko mu je to ludilo potrajalo?
Boga mi, celo dan i celu noć.
Pa i nije strašno.
Ma nemoj. Što bi volao da i tebi zmijurina pljune usta.
Čekaj. Jel vi to morate pronaći zmijskog cara? Ja ne znam gde, ali Vučen sigurno zna. Vučene! Vučene! Dođi vamo i prestani da se kreveljiš. Ajde, smiri se. Ceto. Ajde nam reci, znaš li ti gde je taj zmijski car?
Znaš?
Znaš, ali neš tamo da ideš, jel?
Ma neće ti on opet pljunuti u usta, čovječe, neće kad ja kažem. Neće tebi, nego će njima.
Na to se Vučen poče gromoglasno smejati i valjati po kamenom podu kao ludan. Kulin mu se pridruži, jer je ovaj imao zarazan smeh, a ja se jedva suzdržavah jer me Marko mrko gledaš. Naposledku, Vukoljut se nekako umiri, ali se povremeno još stresaš od smeha.
Ajde, reci ti nama, hoćeš li odvesti ove naše prijatelje zmijskom caru? Oni su tebi pomogli. Red je da im uzvratiš.
Mi? Čopor!
Odlično. Taman sam se brinuo kako ćemo tu zmiju pronaći. Obično se na zmiju nagazi ili naleti. Ali kad je tražiš, nigde nema.
I gde se krije zmijski car?
U kršu. Kršu.
Ne čudi. Želi da bude blizu zmaja. Ali ne znam kako bismo ga pronašli sami.
Pa drago mi je što vam možemo pomoći. A ja kuda sam znao da ćete doći, pa sam spremio dobar čorbuljak.
Lepo miriše, od čega ti je? Mi već danima jedemo gloginje. Sve zalihe pojedo smo i popismo.
Od kornjače, prste da pojedeš.
Pa kako je crni, ti izvadiš iz oklopa.
Kako? Baciš je malo na žar, pa je oklop napukne. Onda je izvadiš, rasporiš, pobacaš utrobu, opreš dobro. I seckaš na komade. Naliješ je vodom, posoliš i pustiš da se krčka. Posle je baciš na svinjsku mast pa je pržiš još malo. Onda je pospeš brašno i na posljedku sipaš čorbu u kojoj se krčkala i malo čubra, lukovice, meče, šape, majčine dušice i eto.
Ja više nisam gladan.
Ma dobro je, nek ti Gavrilo kaže, on je to sigurno spremao.
Tako je, bit će prava gozba.
Doduše ne beše kao neke gozbe na kojima smo bili, ali kad smo završili, ništa nije ostalo u kotlu. Čak smo ga i omazali lepinjom koju je Kulin bio ispekao 4 dana ranije. Taman da je smekšano. Dotad je sunce već zašlo iza zapadnih litica, pa do nas stiže hladan vazduh koji je donosio Crna reka. No ni to nam nije omelo želju za razgovorom, pa preseli smo sto bliže ognjištu koje Kulin još više naloži. Dok smo se okrenuli, Vučen je bio nestao.
Uvijek tako radi. Nikad ne noći ovdje. Po mraku lovi, pa uzoru prilegne na nekom sigurnom mjestu.
Uz vatru i u gunju nastavi smo priču do kasnih sati. Ponadak se da je možda stari lovac primetio nešto što bi nam ukazalo gdje će bauci pokuljati na površinu kad krenu u napad, ali on nije zalazio u lagume, iako je znao gdje se koji ulaz nalazi. Od proleća je mnogo češće viđao psoglave nego ranije, pa je i on primetio da su se uzvrpoljili i da stalno nekud hitaju, ali vešto ih izbjegava i ne pokušava da sazna šta smeraju. Vajka se da plaše zveri i da mu je sve teže da pronađe medvede. Ni mi ne videsmo ni jednog medveda niti vuka. Kao da i oni predosećaju dolazak mrakača pa im se sklanjaju s puta. Ipak nam je obećao da će odsad biti pažljiviji jer smo mu objasnili šta se sprema za iduću godinu. Na sve to Kulin ostade bez reči jer bi svestan da bi ga takva horda prosto pregazila, a ne samo rasterala sve zveri.
Kad dođe vreme, ja ću uz vas u prvi red. Ne bi da se krijem u ovoj rupi kod zec. Velez bi mi se narugao. Hoću sa sekirom da stanem s vama i pogledam tim baucima u oči.
Kad dođe vreme, znaćeš gde da nas potražiš.
Ja.
U društvu vreme mnogo brže prolazi nego kad sam sedim uz vatru dok kraljevi spava, pa i ne osjeti smo kad je prošla ponoć. Ali Marko se tad prispava, jer ga sustigoše umor i rakija, pa zaspa za stolom.
Marko je ratnik iz proročanstva, po kojem će on voditi vojsku koja će zaustaviti bauke iz ada. Zato moramo hitati u beznu da on uspostavi znamen, da pročita šta mu je suđen, da sazna kako će se sve završiti.
Veliko breme nosi.
Veliko.
A veliko breme uvijek znači veliku žrtvu.
Zato smo vam zahvalni što mu olakšavate to breme. Jer ne može sam. I ja sam tu da mu služim do kraja kad će me naslediti kao Kosingas.
I šta ćeš onda? U neku crkvu, ha?
Ko zna? Ko zna? Možda. Ako bude mogao da se skrasim. Ako ne, eto mene opet u planini.
Je to bi ti bilo pametno.
Kad se Sitina priča smo, Kulic se izvrnu na svojoj postelji od krzna, a ja ostaje za stolom s Markom koji je nesnosno hrkao. Nije mi preostalo ništa drugo nego da izvučem svoje pisanije i da unesem događaje kako ih s vremenom ne bih zaboravio. Jer je najtužnije kad se nekoj priči nešto mora dodati ili pak oduzeti zbog pamćenja koje bledi. Zanimljivo je da iako pamćenje izdaje, osjećanja ostaju jaka kao neki ukus koji ostaje u duši. Dok prelistavah hartije, nailazih na reči koje mu opisivah Deromovu pogibiju ili Mašinu smrt. Reči pune bola koje ti pred oči vraćaju prizore užasnuće, a kraj im se nije nazirao. Pred samu zoru, nakon što se pojavi Vučen, Marko i ja se spremismo za polazak. To je dovoljno potrajalo da nebo zarudi, pa dok smo ispili ono malo neumivače što nam je ostalo, već se mogao krenuti. Bilo je hladno, pa se nije moglo bez gumnja. Duvao je niz reku neki severac i donosio miris jeseni. Od Kulina se teškog srca oprostismo uz obećanje da ćemo se opet videti. S Vukoljudom je pao dogovor da se za 3 dana nađemo na živoj vodi i da on pronađe zmijskog cara. Za njega je bilo previše opasno da se kreće među ljudima. Rasta smo se uz neizbežno mi čopor. I tako, puna 2 dana putova smo u pravcu severoistoka preko Leskova do sela Prerast. Samo smo prvog dana morali da izbegavamo psoglave koji su tragali za nama. Zaobilazili smo ih nepristupačnim i nepoznatim stazama, često zastajkujući pritajeni u nekoj guduri, dok bauci hitaju pored nas. Posle dužeg vremena bili su našli naš trag i nikako ga nisu hteli napustiti, odbijajući da prihvate da smo im opet bili umakli. Očito im je gospodar Hromi Daba pretio da se ne vraćaju bez naših glava, pa su besomučno tumarali posuda. Ali jednom kad smo prošli Jelenovu čuku, pre podne drugog dana, mrakače kao da su u zemlju propale. Još uvek su izbjegavale ljudska naselja, a kod Leskova sve češće bilo katuna, a nizvodno od reke Prerast beše i istoimeno selo u senci velikog krša. Taj kraj beše s proređenim šumama i bogatim pašnjacima, pa su se svi bavili stočarstvom. Uglavnom su se gajile ovce, a svaka kuća ih je imala po više desetina. Ovde beše običaj da seoski pastir vodi ovce na ispašu preko leta, a ne seljaci čije su ovce bile. Tako je bilo odvaj kada u Omuljima, a u Prerastu je već 60 godina Dragšan vodio brigu o tuđim stadima. Izveo bi veliko stado u proleće i vraćao se u selo pred jesen sredinom septembra. Bio je to važan događaj za selo, a pastir je uživao poseban ugled među narodom, pogotovo on. O svakom pastiru kolaju razne priče, a u starcu od 83 leta, za koga kažu da nikad nije izgubio jagnje, a kamoli ovcu, priče su bajoslovne. Na sve to, starac se samo smeška i suče svoje sede brkovi ili češka kratku bradu. Svaki pastir svoje tajne strogo krije, jer mu ugled od toga zavisi. Ali ja sam znao da su svi oni povezani s lesnicima, a nekad i sa vilama, pa jedni drugima čine usluge od obostrane koristi. Otud ih bauci ne diraju. Kao i tog dana dok smo tabanali preko zelene livade, pitao sam se da li ćemo sresti Drakšana na ispaši ili je već krenuo natrag u selo. Blaga brdašca s ponikim šumarkom delovala su pitomo u odnosu na veliki krš koji se uzdizao kao neprobojan zid i parao oblake. Iako je do njega bilo više sati tavrljanja, krš je delovao nestvarno onako dugačak dokle pogled dopire. Zaistinu, predstavljao je nešto izvan ovog sveta, kao utočište ne samo za bauke, već i za sve neljude koji su se sklanjali pred čovekom. Bio je strm, ali su se izbliza mogli vidjeti brojni pećinski ulazi na raznim visinama, ali se njegovim tajnovitim stanovnicima čoveku su bili nedostupni. Priče o skrivenom blagu, čarobnim artefaktima i čudesnim stvorenjima kolale su odvajkada među meštanima u njihovom podnožju, ali niko se nije usudio da se popne uz litice. Doduše, pričalo se i o beskrajnim hodnicima unutar krša koji su vodili na sve strane, pa i do njegovog vrha, ali od mnogih koji su se odvažili da njima krenu, šačica ih se vratila. Doduše, punih usta priča o čarolijama i bogatstvima koje plene maštu ljudi, pa su se možda zato svi oni opet vratili u krševita nedra, jer ih je nešto vuklo da se više nikad ne pojave. Veliki krš svakako beše kruna uomulja, ali puna misterije i opasnosti. Od svih mesta koje pohodih za svog života, veliki krš beše jedno od onih koja uporno izbjegava. Bar do sada. Zato i ne čudi što je Marko bio opčinjen tim pogledom na beličasti bedem koji se protezao ka jugu. Obojica ne mogla smo da odvojimo pogled od njega. Mogli smo samo da zamislimo šta se unutra sve krilo i kakve sile su ga čuvale. Jer ne beše slučajno da je Svetovidov hram bio negde s druge strane, da je stoguba izabrao crni kamen u njegovoj blizini, niti da je bezdan bio baš pod njim. A to je bilo ono malo što smo mi znali. Ko zna kakve tajne su nas unutra još čekale. I kakve opasnosti. Ponadah se da će nam stari Drakšan otkriti još neku tajnu velikog krša. A kad sa vrha brda ugleda smo belu masu koja se polako kreće iz poljanu u podnožju, obradova smo se što smo sustigli pastira i njegovo stado. Što je veće stado, pastir uživa veći ugled, a Drakšan teraše skoro 1000 ovaca. Zato nam odozdo dopiraše brojna zvonjava ovnova i meketanje ovaca. Ono što najviše čudiše kod Drakšana, beše što je sam čuvao stado, bez pomoći pasa. Mogli smo ga vidjeti kako hoda ispred stada i vodi za sobom vezanog ovna predvodnika. Uvek je govorio da je najvažnije, ali i najteže, izabrati ovna koga će pratiti celo stado, jer je sastavljeno od više desetina manjih stada od kojih svako ima svoga ovna. Kad sam ga jedared pitao kako to radi, odgovorio mi je kratko. Popričam sa svakim, pa izaberem najbolje. Šta je to značilo, mogao sam samo da nagađam. Krenu smo polako nizbrdo, pa već razmišljamo da zaobiđemo stado da ne rastiramo ovce, kad se pastir zaustavi, kao da mu neka ovca nešto došapnu i okrete se prema nama. Čim nas ugleda, mahnu nam štapom, ostavi ovna vezanog za kočić koji je za njega uvek nosio, pa sam krenu nazad kroz stado prema nama. Uvijek je zanimljivo gledati čoveka i životinje, makar bile i odomaćene, jer očito da postoji neka naklonost koja ih vezuje. Uostalom, šta ja pričam kad znam to po coki? Jer umjesto da se razbeže dok pastir prolazi kroz stado, ovce se na njega ne obaziru, već mu neke čak i prilaze na maženje. a mi gledamo pa se naglas čudimo kako im se čovjek obraća i nešto priča. One kao da ga razumeju i slušaju. Oduvek se znalo da životinja neće voleti zlog čovjeka, niti zao čovjek može voleti životinju. U tome ima istine, jer životinju ne možeš preći kao što možeš drugog čovjeka. I dok se pastir nama bliži, bolje razaznajemo njegov lik šiban vetrom i preplanu od sunca. Čiča nosi krznenu šubaru, ogrnut je medveđim krznom, a na nogama ima krznene čizme i hlače od konoplje. To i ne čudi kad spava pod vedrim nebom zajedno sa svojim stadom. Lice mu izborano kao suva zemlja posle suše, brada seda, ali kratka. Oči mu nasmejane, iako lica ozbiljno gleda u nas, kao da već sve zna i ništa sakriti od njega ne možemo.
Samo čekam kad ćeš se ukazati na nekom brdu, crni gavro. Čim se planina uskomeša, ja velim, evo nam ga gavro. Zlobnici se razbežaše. Ti li si taj momak koji prati mog gavru i zadaje muke zlodusima? Dođi, dedi. Dođi. Hvala je sventovit što mi vas dovede žive. Nije lako proći kroz omulje. Šume su pune zloja.
Kako si ti, starino? Vidim da si dobro i da te zdravlje služi.
Ne smijem se požaliti. Mnogo mlađi od mene umiru, pa me stid. Nikad otac ne bi smeo pokopavati svoje dete. To je naopako. Mora da postoji red.
Svaki put kad te vidim, stado ti je sve već.
Ljudi mi poveravaju svoja stada. Znaju da ću im na jesen vratiti više grla. Eto, baš juče sam krenuo natrag u selo. Vreme je. Ove godine će sneg stići ranije.
Hajdemo zajedno u prerast, pa ćemo se ispričati usput.
Kojim poslanjem dolazite, deco? Ti, gavro, nikad ne dolaziš zaludno. Dobro te poznajem. A čim vas lobinjavi ganjaju, znači da je nešto od važnoće.
Od velike važnoće, čiča. Hitamo na živu vodu.
Živa voda donosi zdravlje onima koji je zahvate i naliju se njome, ali donosi nesreću onima koji njome krenu.
Pa nismo došli da se nalivamo vodom, stari.
Vi kao da ne znate šta čuči u tom mraku. Zlotvori koji bi vas proždrali i samo ispljunuli vaše kosti. Koliko je dece samo ušlo? Ne znam ni jednog koji je izašao.
Ja znam jednog takvog.
A jesi li ti, deda, ulazio?
Jesam. Nekad davno, a bolje da nisam. Sad bih bar mirnije spavao.
Ja već vajkada ne spavam, pa ne moram brinuti za to. Moramo se spustiti u bezdan. Šta nam možeš reći o njemu, stari?
U bezdno? Šta tražite tamo, ljudi? Gavro. Beznu nema ničeg za vas. Samo strašna smrt. Pa i zločastivi ga zaobilaze.
Ali zar nisi ti ulazio?
Samo provirio.
I šta si video?
Šta sam video? Najstrašnije stvorenje pod nebeskom kapom.
Zmaja košća je bez smrtnjaka.
On se može pretvoriti u čoveka. Ili oča su zgroživog zmaja, koga ničim ne možete ubiti. Klonite se tog mesta. Živi nećete izaći.
A jesi li pričao s njim?
Ne.
Nisi ti otišao pred njega bez znanja nemuštog jezika. Ti si za nečim tamo tragao, verovatno za nekim blagom kao svi ostali. Ali za razliku od njih, ti si pronašao zmijskog cara koji ti je podario govor nemuštog jezika. I zato si ti sve to preživeo. Rečima si iskupio svoj život.
Zmijski car će ti pljunuti u usta samo ako mu spaseš život, pa te on nagradi nemuštim jezikom. Ja sam ga izvukao iz vatre.
I šta ti je besmrtnjak rekao, deda?
Pitao me je zašto sam se umorio od života, pa želim da umrem.
A šta si mu ti odgovorio?
Odgovorio? Ništa. Šmugnuo sam kao funjera. Kad sam uvideo strašnu čeljust, izgubio sam želju za blagom. Više se nikada nisam vratio tamo. Što se tamo sve zlati... Ne želim da znam zašto idete tamo. Ali šta god da je, nije vredno vaših života.
A života svih nas.
Korača smo zajedno dok je vukao svog ovna, ja Coku, a Marko Šarca.
Pratite živu vodu kroz pećinu, plitka je. Sve do mesta gde se reka Zlosud račva na živu vodu i na beli izvor. Produžite li dalje pravo, izašli biste na beli izvor. Ali to još nikome nije uspelo, pa ni meni. Krenete li Zlosutom, neka vam je se srećom. Svašta vas može snaći, ali čim počne da biva duboka, bežite iz nje i nastavite obalom. Tako sve dok ne dođete do jezera, iz kog ona ističe. Iz nje otiče i Zlogoda, na suprotnu stranu od one kojim ste došli. Tako je, sećam se. Nastavite njenom obalom. Ona je spora, ali duboka. Na mnogo mesta se račva i deli. Neki kraci vode u bestraga, neki u provalije. Postoji samo jedan način da znate koji krak da pratite. Nađite si neko šuplje drvo. Nešto što neće potonuti čak i ako se napuni vodom ili dobro nakvasi. Spustite drvo uz Logodu i samo pratite kuda ga voda nosi. Ne dirajte ga nipošto. To je tajna koju niko ne zna. Samo tako ćete pronaći pravi krak koji će vas odvesti do jedne velike pećinske dvorane. I vidjet ćete blaga kakvog na svetu možda nema ravnoga. Da mi je sad koje leto manje, krenuo bih s vama da se moje oči još jednom naslade takvom lepotom. Pa neka me besmrtnjak posle pokosi. Vredelo bi, sve se žuti više od sunca. Čitava brda svakakvih zlatnih dukata, nakita i druge koje štarije od zlata. A ja nisam stigao ništa da uzmem. Kad se pojavi strašni zmaj i meni se noge oduzeše, a glas mi zamre... Stajah ko udrvljen, a oči mi iskočile. Ne znam šta bih pre da gledam, da li zlatnu divotu ili zmajsku strahotu. Uplašio sam se i pobegao. Više nisam smeo da se vratim, niti sam ikome odao svoju tajnu. Mnogi su zalutali tražeći to blago.
A ipak si nama rekao. Zahvalni smo ti.
Nećete mi biti zahvalni kad se nađete oči u oči sa besmrtnjakom. Verovatno ćete me kleti.
Nećemo, starino. Važno je da prođemo pored zmaja, a zatim i do bezna, kako ti kažeš.
Kuda dalje vodi Zlogoda, to ne znam. To samo zmaj zna. Pa njega pitajte. Valjda znate šta činite. Mada samo sakaludi ulaze tamo.
Dug je bio put do sela Prerast, pa je dug bio i naš razgovor sa starim pastirom. Pričao nam je kako se za života svačega nagleda u našim šumama i planinama, ali da dole ima živuljki koje nikad nisu ugledale svetlost dana ili pak čoveka. Čiča je bio pun priča o svojim tumaranjima po velikom kršu dok je bio mlad, sve dok ga otac nije pretukao i naterao da radi kao pastir. Tad je zavoleo ovce, velika prostranstva i planine i više mu se nije mililo da se zavlači po rupama. Pametnom čovjeku i ne treba više od onoga što ga čini srećnim. Ne smemo da mu kažemo za kamenu knjigu i razlog našeg dolaska, ali Čiči to nije nimalo smetalo. Nijednom ne pokaza znatiželju, već naprotiv, beše sasvim srećan da zna što manje, a da nam što više kaže o kršu. Ima ljudi koji umeju zanimljivo da pripovedaju svoje pustolovine, pa čovjek ne primeti kako vreme proleti ili koliku su razdaljinu prešli. Tako se i mi iznenadismo kad predveče ugleda smo slamnate krovove Prerasta u podnožju brda na istoimenoj rečici. A selo se zbilo kao od straha od nečega, pa su sve kuće načičkane jedna do druge i dele ih samo okućnice i torovi za ovce i konje. Ne mogao ih da izbrojim, ali ne bih slagao da ih je bilo i stotinu. Poveće selo, ali zato jedino u ovom kraju, pa možda i ne čudi što je tako zbijeno. A narod kako nas ugleda na prevoju pohita i sjatiše se svi na ulazu u naselje. Ne obradovaše se oni Marku i meni, nego svojim ovcama koje ne videše celo leto pa i duže. Sad će ih preuzeti od pastira i smestiti u svoje torove. Doduše, kad se približi smo ljudima i kad nas bolje osmotriše, zamahaše rukama i maramama, jer među njima beše mnogo poznanika. A deca, kao i suda, prva nam potrčaše u susret pa se okomiše na mene i na Marka. Mnogima znam imena, neka su porasla od prošlog puta kad sam bio, pa ne znam ko je čiji. Najviše vole da vode coku, a sad i Šarca.
A, dve radosti u jednom danu. Dobro došao, Gavrilo. Dobro došao, Kraljeviću.
Dobri Crnota, nema mesta gde glas putuje brže nego ovde.
A nema mnogo ljudi, pa ga vetar brže nosi. Pričat ćemo još, nego da vidimo kako je naš pastir.
Godina je bila berićetna, pa se vagnjilo stotinu ovaca. No lepo je vratiti se. Dosta je za ovu godinu.
U to se ljudi skloniše u stranu da puste pastira, da svakoj kući vrati njihove ovce, pa mi stado smo i gleda smo u čudu. Ne viđe se često takva čarolija na delu, a ljudi ćutke posmatraju i to poštuju. I tako zavlada tišina, pa se i ovce učutaše kao da znaju šta sledi. A stari pastir izvadi iz svoje šarene torbice jedan katanac i ključ, pa sebi u bradu izgovara čarobnu basmu, ide oko ovaca i udara ključem u katanac. Zatim bira ovnove sve vreme i nešto govori, izvlači ih iz gomile, a na čuđenje svih nas, za njim idu i ovce čiji je taj ovan predvodnik, pa ih odvodi do njihovog gazde. Domaćin mu se klanja, daruje ga hranom, bilo da je to kokoška, pogača, jaja ili čak neko novo jagnje koje je dobio. Pastir nikad nešto ne traži, nego on prihvata ono što mu se da. Kako on zna koja ovca kome pripada, to samo on zna. Ali ljudi ih prepoznaju kao što svoju decu znaju, pa nikad nije došlo do zabune. Za jagnjad je još lakše jer se ona ne odvajaju od majki, a za ona već porasla stari pastir tačno zna čija su. I tako gleda smo kako se Drakšanu klanja i daruje ga Crnota. Pa pošto ovaj nešto došapnu pastiru, dobio od njega svojih 30 ovaca, pa svi zajedno srećni i zadovoljni krenuše kućama, a Marko i ja sa njim.
Ove godine nam se stado povećalo za 7 grla.
Jesu li ti ukućeni dobro? Zašto nisu došli da dočekaju ovce? Je li vas neka nedaća snašla? Crnota?
Aju.
Mogu li da pomognu?
Hvala, prijatelju, ali sad kad je Drakšan stigao, on će mi pomoći. Rekao sam mu da dođe do moje kuće čim završi raspodelu ovaca.
Počinješ da me sekiraš, no govori o čemu je reč.
Na kraju se Crnoti noge ipak ukipiše i mora smo da stanemo. Popusti on pod pritiskom nekog tereta, pa mu onako starom oči zasuziše. Kad je čovjeku tako, šta god da ga pitaš nije na mjestu. Pa je najbolje zaćutati i pustiti ga da on sam progovori. Crnota guta knedle i briše oči rukavom košulje. Samo uzdiše, jer kad duša zaboli, teško se diše. U to prolaze neki ljudi sa svojim stadom, pa ga onako ispod oka posmatraju. Vidim ja da Crnoti ipak nisu sve ovce na broju. Ali čekam da se sam požali.
Znaš mog sina Iliju? Dobar momak, lepko upisan, vredan ko pčela. Sad mu je 20 godina.
Jesi.
Da, da, vreme leti. Pa se i on pre 2 godine oženio stajkom, ne znam, sećaš li se. Ćerkom pokojnog Stamenka. Setio si se. I ona je mila, samo je fale krila pa da bude anđeo. I džabe,
nesreća pokucala na vrata. Prvo im dete umre 7 dana po rođenju. A ko zna od čega, ostane dočuvano valjda. A sad, ovo drugo, skroz naopako. Nazva smo ga Mijan, ne bi li bio Mio. Ali od prvog dana, naopak. A sad mu je već 3. mjesec.
Pa da nije boležljiv.
Ma kakvi? Oh, kamo sreći.
Sigurno je podmeče.
Možda ipak grešiš, prijatelj.
Ne grešim. Neprekidno plačem. Pišta, pišta. I Nadžija je. Neće da jede, ima tanke ruke, noge. Kad vam kažem, to je podmeče. To nije dete moga Ilije iz Tajke, srtovita mi. Njega nam je neko podmetnuo.
Što li bi vam neko podmetnuo tuđe dete?
Pa što kukavica podmeće drugima svoje jaje? Naopaki ljudi čine naopake stvari.
No, ipak je dobro što si pozvao pastira. Ne brini, zajedno ćemo to rešiti.
Verovalo se da tuđe dete mogu da podmeću poludnice, rusalke, veštice, pa čak i lesnici. Doduše poznaje mnoge lesnike i sumnjam da im je u prirodi takva zloba. Poludnice i rusalke vrlo retko pribegavaju takvim zločinstvima, a samo ako rode dete sa čovekom pa ga se hoće otarasiti. Zato je podmeče najčešće veštičije maslo. Zna se da vešticama ne treba mnogo da nekog uzmu na zub. Dovoljno je da im se čovek samo jednom nešto zameri, makar i za neku glupost, pa da hoće da mu zagorčaju život.
Imate li vešticu u selu?
Nekad pomislim da ga bacim u bunar. Oprostite mi. Ne znate kako je slušati i trpeti ovakvu galamu tolike dane i noći. Susedi se ljute, gledaju nas kao da smo šugavi. Kako je ovo počelo, ni jednu proslavu u čas Ventovida nema smo u selu. Sramota za moju kuću.
Imate li vešticu u selu?
A koje selo je nema? Imamo i ne samo jednu, verujem.
Znate li ko je?
Da znamo, udarili bismo po njoj, nego ne znamo ko je. Krije se ko zmija noge.
Črnota nekako smognu snage, pa nastavi smo dalje. Uđe smo kroz kapiju, protera smo ovce do iza kuće u tor. Zatim u staji ostavi smo Coku i Šarca pored domaćinova 2 konja. Na vratima kuće dočeka nas Črnotova žena Majda, prekrštenih ruku s crnim ispod očiju i smrknuta lica. Ženi se spustilo lice od nespavanja i brige. Ne uspe ni osmehom da nas dočeka, takva ju je muka morila. A ona je onako nižeg rasta i malo punija, pa se još više smanjila i ostarila. Samo klimnu smo glavom jedno drugome, pa uđe smo u kuću. A unutra galama kako se retko sreći. Ilija, visok momak dobroćudnog lica na oca širokih ramena i jakih ruku, nosi sina Mijana koji vrišti na sav glas dok se ovaj šetka po kući. Uzalud ovaj njemu nešto govori, ne bi li ga umirio. Dete se ne obazire ni na šta, nego pištavo kuka koliko ga grlo nosi. Ilija nam klimnu glavom i jedno se osmehnu kao da se raduje što me vidi, jer me se ipak seća kad je bio dečak i voleo da sluša priče o mojim dogodovštinama. A ja znam kakva su deca, pa bi mu svaki put dao neku stvar, kao kamen, šišarku ili nešto slično, i rekao bih mu da je to sa mog putovanja i vezano za neku strašnu borbu s baucima. I on je sve pažljivo čuvao na jednoj polici iznad svoje slamarice. Možda se nadao da ću mu sad doneti nešto što će mu rešiti nevolje. Kraj ognjišta sedi Stajka, razbarušene kose, ne vidim joj lice jer ga spustila u ruke i ne mrda kao da nije živa. I Stajka pritom diže glavu pa se iznenadi gostima i ustade stronošca, ali ne mrdnu odatle i sama zbunjena i nemoćna za bilo šta. Ispod uplakanog lica videše se lepe oči i prćas nos, ali ona bi iscrpljena od svega. A to i ne čudi, jer ako je ovako i danju i noću, onda je ovo dete zaista podmeče. Od vrlo vriske se, ništa ne čuje, pa se i ne trudimo da pričamo. Vidim da su ukućeni već naviknuti na to, pa se sporazumevaju rukama. Poseda smo za sto i čekamo da pastir dođe. Ćutimo i gledamo u prazno. Ne možemo zameriti domaćinu što nas ne počasti, niti što domaćica ne iznese kofu da se osvežimo, jer od ovakve galame čoveku nije ni do čega. Posle onoga što nam se učini kao večnost, vrata kuće se otvoriše, a stari pastir uđe. Odmah primetih kako svima laknu kad ugledaše starog Drakšana, a on sve pozdravi podizanjem svog štapa. Črnota mu priđe i stadoše se njih dvojica nešto brzo dogovarati. Znam da se vreme ne sme gubiti. Marko sve gleda u čudu, pa iako je čuo za podmeče, nikad nije prisustvovao njegovom isterivanju. A ja, kako sam se hvatao u koštac sa svakakvim demonima, ne morak da čujem njih da bih znao šta se dogovaraju. I zaista, dok je dete cičalo na sav glas, na pastirov znak Ilija spusti dete na postelju, a svi se ukućani se Marka i mene razleteše i uzeše po nož ili nekakvo sečivo. Marko se do duše malo trgnu kad vide reziva u njihovim rukama, ali ubrzo svi iskočiše napolje, pa zajedno s pastirom stadoše da hvataju živinje ku kuće i sve što im je mrdalo u dvorištu. Kraljević i ja izađu smo na prag da bismo ih posmatrali kako sakate te životinje. Nije ni malo prijatno gledati kako izbezumljeni ljudi odsećaju noge kokoškama, guskama, pa čak i jednoj mački koja se tu zatekla. Svesni su da čine veliku štetu sebi, jer će sve te životinje uginuti, ali znaju da je to jedini način da nesreću isteraju iz svoje kuće. Marko zabezeknuto gledaše kako se kasape životinje i zinu nešto da mi kaže, ali kad vide moju ravnodušnost, bi mu jasno da se ne vredi mešati i vređati domaćina. Čak su i komšije izašle u svoja dvorišta i gledaju šta se zbiva kod Drakšana, ali niko ne prilazi, znaju da je najopasnije mešati se u tuđe vrađbine. Od silne galame, podmečetove i sad od ovih jadnih životinja, Marko je jedva čuo kad sam mu rekao.
Sumnjaju da im je neka veštica podmetnula dete. Pa pošto veruju da se još krije ovde pretvorena u neku njihovu životinju, moraju sve da ih osakate, pa da vide sutra ko u selu hramlje ili ima povređenu nogu. Onda će znati ko je veštica, pa će je utepati.
Marko ne reče ništa, nego se samo prekrsti. I taman na vreme, jer ukućani završiše sakaćenje, pa se ubrzo vratiše u kuću da nastave obred pod vođstvom pastira koji jedini može da izvrši izbacivanje podmečeta. Mi se sklonismo, a Drakšan se pojavi, noseći vrbov prut, pa se dočepa cmizdravog deteta i iznese ga na prag kuće. Pritom izvadi ga iz povoja, pa ga onako gologuzog pritisnu za zemlju i stade ga šibati kao sumanut. Od nesnosne dreke i vriske i ne čujemo kakvu bajalicu pastir uzvikuje, ali znam da njome poziva vešticu da dođe po svoje dete i da vrati tuđe. A kad se dete tu guzica zacrveni od pruta, Marko krenu da ustane, ali ja ga zadržam. Srećom, niko od ukućana to ne vide, jer nisu odvajali pogled od pastira koji batinama izbacuje demone iz kuće. Kreštanje posta sve jače i zaglušujuće, a susedi se razbežaše po kućama i zatvoriše prozorske kapke jer znaju šta sledi. Nakon što detetu poteče krv po zadnjici, pastir baci prut i zatvori vrata od kuće ostavljajući dete da plače napolje. Pritom se nasloni na njih, zažmuri i šapuće bajalice. Svi ćutimo i gledamo ga dok se napolju sve ori od deteta. Ali gle čuda, na jednom zavlada mrtva tišina. Ne čuje se ništa, samo naše disanje. Zgledamo se i čekamo da se nešto desi, da se nešto čuje. Niko dotle ne mrda, ali ne odvajamo pogled od pastira koji sad napeto stoji na vratima. Čeka se da veštica dođe, uzme svoje dete i vrati ljudima njihovo pravo. Pritom se vrata ne smije otvoriti, jer ona neće hteti da dođe i otkrije se. Ali nema veze. Ako se krila u dvorištu u obliku neke životinje koja je osakaćena, Sutra će se videti ko je ona. Biće nevolje ako ona uopšte nije bila u dvorištu. Onda su uzalud ubili živinu, a veštica će nastaviti da im čini zla. Kad začusmo dečije gugutanje s druge strane vrata, svi se sjurismo na njih, a pastir ih naglo otvori samo da bismo zatekli drugo dete na pragu. U to se stajka probi pored nas i zgrabi mališana, naoko istog uzrasta, ali mnogo lepšeg i majčinog lika. Pribi ga uza se, pa ga ljubi i tepa mu najlepšim rečima koje samo majka ume da sastavi. Vidim suze liju svi ukućani od radosti što im se vratilo dete i što izbaciše nesreću iz svoje kuće. Jedino Marko u čudu gleda dete, pa ne veruje da je neko drugo. Nije mu jasno kakva je to zlo namera u ljudima i što ih tera da čine ovakve stvari. No srećom, podmeće nije mnogo često u nas, ali uvek okrutno i retko se desi da takvo dete poživi do svoje 7. godine. Samo što ga majka unese u kuću, otac mu Ilija hoće da ga uzme u naručje pa ga obasipa poljupcima i suzama radosnica. Nema veće sreće za roditelji nego kad im je dete zdravo i ispravno. Od oca ga uzima najadovani deda, pa od radosti podiže uvis iznad svoje glave i smeje se na glas.
Evo meni, moga naslednika.
Kad ga se baba dočepa, stade ga ljubiti pa nosati oko ognjišta i tako tri put i svaki put bi zastala da prođara vatru i da kaže.
Da mi ti porasteš i džaraš ovako svoje ognjište.
Na kraju uze malo starog pepela, pa njime detetu glavu protrlja. Umeđu vremenu svi se klanjaju pastiru i zahvaljuju mu se. Nakon svega poseda smo mi muški za sto, a baba stade da prinosi razne djakonije dok se oblizujemo svežaču. Majka ljuje u naručju malog Mijana, pa mu tiho nešto pevuši između poljubaca. Pa čoveku milina oko srca kad vidi i osjeti da je opet zavladao red oko ovog ognjišta i ove poštene kuće. Samo tako čovek i može mirne savesti da se sladi i naliva i da se smeje od srca, čak i kad ne zna zašto se smeje. Radost je takva, izbija kroz smeh, kroz suze radosnice, a duša bi da poleti, pa i telo da ponese na krilima. Gledam starog domaćina Črnotu, pa mu vidim na licu da mu je sad sve potaman, da su lovčice opet na broju. Nešto kasnije, kad nas prođe radovanje i ushićenost, započe smo ozbiljne razgovore.
Stigao mi je glas od prveštenika na Belom izvoru da će vas primiti, ako stignete. A ne valja vam što kanite proći kroz veliki krš?
Nije to nešto što želimo, već moramo, Črnota.
Nema kuće u selu koja nije nekoga iz familije izgubila u toj steni.
Ne brini za nas, proći ćemo na drugu stranu. Mi ne tragamo za skrivenim blagom, pa da se nepotrebno izlažemo opasnosti.
Blago ili ne, lagumima tumaraju svakakvi dušegupci. Bolje vam je da idete okolo. Naletite li na zmaja, nema vam spasa.
Imaš li ti, domaćine, da nam daš jedno jaje, jednu patku i možda jednog zeca?
I bila mu je dobra zamisao, vredna pravog Kosingasa. Osjećao sam to kao svoj uspeh, a setih se kako je bio neotesan prvog dana.
Imam da vam dam jaje i živu patku, ali zeca...
Zeca verovatno ima naš lovac, ponjeg, ako je bio u lovu.
Baš juče se vratio.
E onda ću te zamoliti da odeš do njega po tog zeca i da nam ga doneseš izrana s jajetom i patkom kod Drakšana. Taman da se posle vratiš kući sa cokom i šarcem. Ne vodim ih tamo kuda idemo.
Pa zar nećete ovde prenoćiti? Pa ima mesta.
Hvala si za to, Črnota, ali znaš moju muku, pa je bolje da tamo zanoćimo.
Pastirova koliba je van sela, pa je sigurnija dođe li do okršaja. ne moramo se brinuti da ne stradaju deca. Domaćin ne reče ništa, nego prihvati da nam pomogne i obeća da će sve doneti izrana kod pastira. Uveravao nas je da ne brinemo za magare i za konja, da će ih od sutra paziti kao da su njegovi. Kad i to reši smo na naše zadovoljstvo, opet obrnu smo na neke veselije priče i na smeh. Zato začami smo kod njega skoro do ponoći, pa pošto pojedo smo i popismo sve što je izneto pred nas, nekako se nakani smo da se raziđemo. Domaćin nam pomognu da isteramo pastirove ovce na ulicu, a Marko dovede Šarca i Coku. Zahvali smo se Črnoti na gostoprimstvu, pa pohita smo svi na počinak, ne bismo i uhvatili malo odmora. Čudo je to kako se čovek opusti kad reši neku svoju veliku muku. Odmah mu je slađe sve oko njega. Primećuje zvezde na nebu, diše punim plućima i sve mu je lepo i potaman. Tako smo nas trojice išli putinom po jakoj zvezdanoj noći, iako mesec beše u svojoj posljednjoj četvrti. Uvijek sam mislio da čovek koji propusti da se divi zvezdama, svake noći propušta da sebi dopuni dušu onim što preko dana istroši na sekiracijama. Šta je to u njima što ih čini tako čarobnim? Možda su kao i svijici koji zaigraše na jednoj livadi desno od nas, iznad bare gde se stoka napajala preko dana. Jesu li to bile vile koje se igraju iznad vode ili samo svijici u svom ljubavnom plesu? Ali njihov ocijaj na površini bare činiše da izgleda kao da po njenoj površini plove zvezde. Čovjek ne sme da propušta takve stvari u životu, jer to je ono što ga čini lepim. Zato i nas trojica ćutke korača smo po prašnjavom putu, pa se samo zvonce na Drakšanovom ovnu oglašavalo. Čak ni ta zvonjava nije odudarala od svega oko nas. Podsjeti me na zvona crkve. Posle nepunih pola sata, u mraku se promoli skromna pastirova koliba sa torom i plastom sena iza nje. Omalena, s vratima i s jedne strane jednim prozorom koji je gledao neslučajno baš na tor. Napravljena od brvana, uzdignuta dva pedlja od zemlje, jedino joj odžak beše od kamena. No mi ne uđe smo u nju, nego se nakon što mutera smo ovce u tor, pozdravi smo sa starim pastirom, pa okrenu smo ka plastu sena. Rastereti smo Coku i Šarca, a mi ćutke raširi smo naše ponjave, pa malo sena gurnu smo za pod glavu. Polega smo pod vedrim, zvezdanim nebom, a ja se na miru stadoh naslađivati tim nebeskim prizorom koga sam uvek bio željan. Kraljević ubrzo zahrka, pa mu se iz kolibe pridruži i pastirovo struganje. Došlo mi da se naglas smem kako se njihova dva hrkanja dopunjavaše kao neka dva instrumenta. No nije mi to smetalo u uživanju. Šta više, kad je pastir utihnuo, Markovo hrkanje je čudno odzvanjalo. Da li je samo to ili nešto drugo, ne znam, ali uzvrpoljih se, pa mi pred očima nestadoše zvezde. Načulih uši pa osluškujem. Nisam ni bio svestan koliko sam bio napet sve dok Coka ne zanjače. Čak me i Marko iznenadi, jer istovremeno skoči smo na noge i u rukama već drža smo kurjak i zmaja.
Zlata vredi. Ja ti ne bih dao da ga menjaš ni za kako konja.
Ne odgovorih mu ništa, jer se izbečih na mrak, ne bih li ugledao nekog bauka kako nam se prikrada. Gledamo oko sebe, ništa. Gledamo u nebo, opet ništa. Ni tišta baulja, ni tišta leti oko nas. Ali Coka matara glavom, pa kao da nam veli, mrakače je tu. U tom i sinu jedna strašna misao, pa se trgoh iz mesta i rukom pokazah Marku da krene za mnom. Potrča smo prema pastirovoj kolibi. Imali Drakšanovo ne hrkanje neke veze s ovim? Obrim je hladan znoj pri pomisli da ćemo opet nekome nedužnome navrat navući nesreću.
Ostani pred kućom.
Ja uhvatih za rezu na vratima, pripremih se da vidim najgori užas. Steguh dršku kurjaka i provalih unutra. Kao i i svaki put. Ljudske oči se nikad ne mogu navići na užase koji su strani duši i koje ne može prihvatiti. Jer unutra zatekoh prizor od koga mi se kosa digla na glavi, a kolena mi zaklecaše. Uvek sam lakše podnosio psoglave i todorce od veštica. Ali ovo ne beše obična veštica, nego mora, ćerka veštice i posebno gnusni stvor koji muči i guši zaspale tako što im se nalali na grudi. Zato i ne čuli što siroti Drakšan prestade da hrče. Prestajao je i da diše. Da li zbog onih lepih prizora od malo pre, ali ova mora beše posebno grdna, iako kao i sve izgledaše kao neka nerazgovetna ljudska senka. Providnog je tela mršava, koščata, neprirodno dugih ruku i nogu i noktiju koji se kao kanče savijaju kao unutra. Imala je retku i razbarušenu kosu, dugo lice, kriva usta i nakarada nos. Sedela je pastiru na grudima i držala ga za gušu. Pojava koja ispunjava užasom i strahom, mada mora nije toliko opasna kad se nađe u oči s budnim čovekom, ali je zato smrt za usnule.
Nakarado! Odstupi ili umri!
Slobuki, ko si nasu?
Ako znaš ko sam, onda se udalji i pusti čoveka da diše.
On je mene unakazio! Vidi mi nogu!
Kriva si što si mu valila podmeče.
Siđeš čoveku s grudi ili ćeš osetiti rezivo iz zada.
Ljudi ti je kurjak. Što on raseče, to više ne zarasta. Priznajem krivicu, strašni ratniče. Tebi nije strana milost. Pomozi mi da ispravim štetu.
Bila na dohvat kurjaka, odjednom se pretvori u velikog crnog leptira, zamahnu krilima i prelete mi iznad glave ka otvorenim vratima iza mojih leđa. Nije me mnogo iznenadila, svakako manje nego što sam ja nju kad sam zamahnuo kurjakom i u okretu je presekao napolo. Leptirica se prepolovi, zamahnu bespomoćno krilima i grešta vrisak se prolomi kroz noć. Poskočiše kako Marko, tako i usnuli Drakšan koji umalo ne pade sa postelje. Odahnuh gledajući kako se leptir nemoćno koprca na zemljanom podu, sve dok se na kraju ne umiri. Ova dvojica nemo priđuše stradaloj mori, pa gledaju crnu leptiricu kako mlitavo leži.
Ipak smo je doskočili. Spasli ste mi život, prijatelji. Veštičara bi me ugušila.
I ti si sigurno nama svojom pričom o velikom kršu.
Uskoro će da svane, ljudi. Trebamo se odmoriti. Sutra nas čeka težak dan.
A koji nam je bio lak?
Opet polega smo bez mnogo priče. I opet ova dvojica zahrkaše zajedno, kao da sviraju neku samo njima poznatu melodiju. Nije mi smetalo. Naprotiv. Prijelo mi je dok sam se opet naslađivao zvezdanim nebom. Slušali ste 19. epizodu U senci velikog krša. Kosingas Aleksandra Tešića, Bezdanj.